Cope Lugo.
Estar informado.
Hola, moi boa tarde, son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Dúas persoas foron detidas en Burela nas últimas horas. Un home e unha muller son investigados por raptar a un menor de 16 anos. A espera de información oficial, todo parece indicar que a parella quería axustar contas coa nai do rapaz. Como non a atopou ela, leváronse o adolescente. O botalo en falta, a nai avisou a Garda Civil. Rexistrou o domicilio da parella e liberou o rapaz. A investigación continúa aberta. Os dous detidos pasarán mañá pola mañá a disposición do xulgado de Viveiro. Xa que falamos da Mariña, temos que contarche unha nova animalada na rede viaria da nosa provincia. Un condutor foi interceptado pola Garda Civil despois de circular en sentido contrario por unha glorieta na Nacional 634 en Mondoñedo. Tratou de fuxir dos gardas, pero finalmente foi interceptado. Triplicou a taxa de alcohol permitida e deu positivo por consumo de cannabis e cocaína. O condutor de 30 anos foi imputado polos delitos contra a seguridade do tráfico por conducir, neste caso, ebrio e baixo influencia das drogas e tamén por conducción temeraria. Son José Luis Ramudo, continúa chovendo, temos de novo ceos cubertos, choivas intermitentes e temperaturas frescas, non frías, pero sí frescas, propias do outono. Non pasaremos este luns dos 17 graos de máxima. E os abogados do turno de oficio continúan coa súa loita para conseguir unhas condicións de traballo dignas. Que reclaman? Básicamente, mellores prestacións sociais, un incremento da retribución polo servizo que prestan á Administración de Xustiza e un maior recoñecemento ao seu traballo profesional. Convocaron unha asamblea para este xoves no Colexio de Abogados de Lugo. Falarán da posibilidade de endurecer as súas movilizacións e estánse a concentrar ante os xulgados. Agora propoñen paros no servizo e mesmo plantexar unha folga para o vindeiro ano. Sulamita Novoa é abogada no turno de oficio de Lugo.
Entonces seguimos en negociaciones, seguimos planteando continuar con las movilizaciones, tanto a nivel de manifestaciones delante de los juzgados y de otros organismos, como se está también valorando, y eso es una de las cosas que vamos a plantear, los posibles paros en el turno de oficio, tanto a nivel provincial como a nivel autonómico, y se está estudiando en modo serio la posibilidad de convocar una huelga.
Pois os traballadores do sector da limpeza Lugo encaran a súa segunda semana de folga indefinida. Hoxe levaron a súa protesta ao centro da cidade cunha caravana de vehículos e unha sonora pitada na rolda da muralla. Os traballadores queixanse de que a patronal non se senta a negociar. A negociación do convenio colectivo está parada. Hai 2 anos que o convenio está caducado, polo tanto, non houbo actualizacións salariais nese tempo e iso que estamos nunha inflación totalmente desbocada. E hai novidades en relación co centro de saúde de Nadela. Había temor por parte dos veciños dese barrio a que o Sergas decidise pechalo de xeito definitivo. Non será así. A Consellería de Sanidade confirmou que un médico atenderá nese centro de saúde de aquí en Lugo 3 días á semana durante 4 horas ao día. Os veciños non están de acordo. Din que iso non chega. Queren que o médico pase consulta todos os días da semana. Afirman que o contrario é un recorte de servizos que non van aceptar. Ameazan con iniciar movilizacións bastante duras, mesmo con bloquear instalacións do Sergas. José Manuel Carballo é o coordinador da plataforma veciñal.
Non aceptamos a proposta dos Sergas porque o único que fan está recortando presupuestos, está recortando servicios ao ciudadano. Si antes había un servicio semanal, ten que continuar o servicio semanal. Os habitantes son os mesmos, o servicio a prestar é o mismo. Entonces non aceptamos ningún tipo de recortes. Ten que estar funcionando os 5 días da semana, xa tiene que estar tamén os sábados por mañá, médico e ATS.
Máis asuntos. Hai algo máis dun mes que comezou a funcionar o novo PET do ULA. Falamos dun aparello que é tecnoloxía punta en materia de radiodiagnóstico. O seu concurso é fundamental no tratamento e diagnóstico do cancro. A compra e instalación do novo aparello na unidade de medicina nuclear costou 2,5 millóns de euros. Dende que funciona, os doentes xa non teñen que ser trasladados a outras áreas sanitarias para esa proba específica. En tres semanas de funcionamento, unos 40 usuarios aforraron esa viaxe a outras zonas de Galicia. Ramón Arés é o xerente do Sergas en Lugo.
Pois xa arrancou en fase xa de produción.
sobre 3 semanas leva xa funcionando. En este período aproximadamente sobre 40 pacientes xa se lles fixo esta prova diagnóstica nas novas instalacións do ULA. Isto evitou que estos doentes tuveran que desplazarse pois a outras áreas de Galicia, outros hospitais de Galicia, e fundamentalmente completar todo o proceso diagnóstico que é onde está indicado e onde se utiliza fundamentalmente esta prova do PET.
Este novo equipo de radiodiagnóstico daralle servizo tamén aos usuarios dos hospitais públicos da Mariña e Monforte. O obxectivo do Sergas é complementar a carteira de servizos na nosa área sanitaria, ou que o mesmo, que todas as probas diagnósticas e terapéuticas se fagan nos nosos hospitais co ULA como referencia.
O obxectivo é seguir avanzando pouco a pouco e ir asumindo pouco a pouco toda a demanda da nosa área, non solamente do ULA, senón tamén dos outros hospitais que conforman a área sanitaria, o Hospital de Monforte e o Hospital da Mariña, e facer todos estes procesos diagnósticos, todas estas probas, na nosa área, sin necesidades do que os pacientes se desplazan, e deste xeito completar a cartera de servicios que temos na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte de Lemos, con que obxectivo fundamental.
Tamén che conto que a lucense Nicole Grueira, de 22 anos, presidenta do Partido Popular de Pol, presidirá Novas Xeracións de Galicia. Presentou 360 vais para liderar a organización xuvenil do Partido Popular. Son 4 veces máis dos exixidos. Non terá rival no próximo congreso, que se celebra en novembro.
O meu nome é Nicole Grueira. Hoxe presento a miña candidatura para presidir as Novas Xeracións de Galicia, para continuar o traballo exemplar realizado por Adrián Pardo e o seu equipo ao longo destes anos. Preséntame con gañas, ilusión e responsabilidade, e cun obxectivo claro, continuar traballando polos mozos e mozas de Galicia, loitando polos seus intereses e potenciando o seu papel.
Arredor de 2.500 hectáreas de monte queimado en Trabada, a maioría plantacións de eucaliptos. Empresarios da Madeira avisan de que as perdas poden achegarse aos 15 millóns de euros. A alcaldesa de Trabada, Mayra García, dixo que as sacas de madeira poden durar anos no seu concello. Quixemos saber que se pode facer e que non se pode facer coa madeira queimada. É aproveitable para a industria. Para iso falamos con Alberto Rojo, é enxeñeiro de montes e profesor da Politécnica, tamén presidente de FSC, é unha organización sen ánimo de lucro que promove a xestión forestal sostible. E, en principio, os eucaliptos queimados non valen para facer celulosa.
Que este quemada solamente la corteza, que haya sido un incendio que haya pasado rápidamente, esté quemada solamente la corteza, entonces se descorteza sin problema y se puede utilizar la madera que no está quemada. Pero si el fuego ha llegado al interior de la corteza y por tanto ha afectado a la madera, entonces eso va a dar unos problemas y normalmente esa madera solo se puede utilizar o bien para trituración o bien para quemar como biomasa.
O Concello de Lugo reforzará as líneas de bus co cemiterio municipal de San Froilán a partir do vindeiro luns. Tamén organizan unha serie de actividades para conmemorar a festividade de defuntos. Na xornada do 1 de novembro repetirá a iniciativa A Árbore da Luz. Todas as persoas que se acheguen poden deixar as súas mensaxes para defuntos a través de cintas que se colgan na árbore instalada na entrada do cemiterio. Rubén Arroxo e a concelleira Cristina López.
Durante eses días, como son miles as persoas que visitan o cemiterio municipal, pues vai haber, pues como todos os anos, un reforzo do servizo de buses que comezará pois o propio luns, o luns 30, pois continuarán ata o día 1, pois con ese reforzo.
Entonces iniciamos as mesmas o día 29, co Árbore da Luz, o Árbore da Luz é unha actividade que iniciamos o pasado ano, onde tuvo moitísimo éxito, onde lle damos a oportunidade pois, a todas aquelas persoas que se achegan o cementerio municipal a partir deste día 29 de ter a oportunidade, pois, mediante os lazos que temos, de escribir esas mensaxes, esas palabras, eses recordos que moitas veces, pois, bueno, que non os decimos para a persoa cando está viva, pero si queremos que bueno, que esas palabras que sempre a veces nos quedan por decir que en algún momento pois está ben facelo.
E o xurado do Premio Otero Pedrallo, impulsado pola Xunta e as deputacións, ven de fallar o galardón do 2023. O premiado é Darío Villanueva, quen fora presidente da Real Academia da Lingua. Valórase, pois, todos os méritos académicos, como investigador e tamén como crítico literario e escritor. Seguimos contando que te interesa, aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Boa tarde.